Friðrik, Hildur og Ingólfur hafa lokið talningu. Mér finnst allt í lagi að við skjótum því hér inni hver hafi verið, hvernig kosningar hafi farið og utan kjörfundar atkvæði voru 72. 72 utan kjörfundar á kjörstað 21 og af þessu 21 var eitt aukt og ógilt. En talningu lokið og flest atkvæðið að 61 fyrir Hjalti Sigurðsson. Rúna Garðarsdóttir í öðru sæti og fekk 56 atkvæði. Rósa Ragnarsdóttir í þriðja með 53 atkvæði. Guðmundur Rafn fjórði maður og fær 50 atkvæði. Þannig að Hjalti og Rúna eru kosin í stjórn og Rósa og Guðmundur eru varamenn í stjórn. Jú. Hinir fengu Inga Sæland fékk 41 atkvæði. Sigurður G. Tómasson 31, María Hauksdóttir 26, Vilhjálmur 21. Þá held ég að sé allt komið. Guðmundur, Hjalti, Inga Sæland, María, Rósa, Rúna, Sigurður og Vilhjálmur. Já. Þannig að þá getum við haldið áfram. Ef ekki bara klappa fyrir þeim aftur þessum fjórum. Og hinum líka því að það eins og það nú er, en ég þakka Halldóri ábendinguna og tel rétt að við, sjálfsögðu við gerum þetta þannig, en